pomaže Bog, braćo i sestre, Hristos Vaskrs. U prvim dvijema nedeljama nakon praznika Vaskrsenja Hristovoga, crkva se sjeća dva događaja, i to preko svoga bogosluženja, bogoslužbenih himni, crkvenih pjesama, ponajviše preko događaja koji su opisani u evanđeljima, odnosno evanđeljskih začala koje se čitaju u tim dvijema nedeljama. Po ličnostima koja su opisana u tim evanđeljskim začalima, evanđeljskim odloncima, te dvije nedelje zovu se Tomina nedelja i nedelja Mironosica. Naime, nakon Hristovoga Vaskrsenja, Gospod se nekoliko puta javio svojim učenicima. Međutim, po Božijem promislu, Božijem dopuštenju, dogodilo se da ni jednom od tih javljanja nije prisustvovao i sveti apostol Toma. Kada je od drugih učenika saznao o Hristovom vaskrsenju, on je rekao da on neće u to povjerovati dokle se lično ne uvjeri i čak šta više, dokle ne opipa tijelo Gospoda Isusa Hrista i ne dodirne njegove rane. I Gospod dolazi, javlja se Tomi, poziva ga da dodirne njegove ožiljke, da dodirne njegovo tijelo. I apostol Toma tada kaže, Gospod moj i Bog moj. A Hristos izgovara sljedeće riječi. Ti si vidio i povjerovao. Blaženi su oni koji ne vidješe, a povjerovaše. E sad, sa bogoslovskog aspekta, ovaj evanđelski događaj je jako značajan. Naime, u prvim vjekovima nakon Hrista, u prva dva i u trećem vijeku, događa se jedna promjena u Rimskom carstvu. Dakle, bilo koji objektivni istoričar koji proučava to doba ljudske istorije, svedoči o tome da već tada polako počinje Rimska imperija da se raspada. Naravno, imperije nikada ne propadaju za jedan dan, za jednu godinu. Nekada su potrebne decenije, nekad i čitavi vjekovi. Pa, recimo, Oswald Spengler, kada je 1918. godine napisao svoju knjigu Propast Zapada, nije pod tim podrazumijevao da će zapadna civilizacija brzo da propadne, nego da su znaci njenog propadanja već prisutni. A to su ekonomske krize, ratovi, moralna dekadencija. Sve to je bilo i u prvim vjekovima nakon Hrista. Isto se dešava i sa rimskom neznabožeškom religijom. I ona doživljava sudbinu rimskog carstva. Polako odumire. A njeno sveštenstvo, koje je bilo dio savremenim rečnikom toga državnog aparata, živjelo jednim raskalašnim životom, sve više gubi na popularnosti u narodu. I to je bio razlog zbog čega se počinju širiti razni misterijski kultovi koji su porijeklom bili sa istoka. Njihova forma je bila različita, ali im je suština svima jednaka. Naime, oni su bili gnostici. Šta su to gnostici? Riječ gnostik dolazi od riječi gnosis, što u prevodu znači znanje. Što bi značilo da su gnostici ljudi koji posjeduju neko znanje koje im je dano sviše. Sveštenici gnostičke religije su živjeli skromno, prehranjivali su se tako što su se bavili stočarstvom, zemljoradnjom i dijelili sudbinu običnog naroda, pa su zbog toga bili i popularni u širim narodnim masama. E sad, ono što karakteriše gnostičko učenje jeste vjerovanje da je sve ono što je materijalno, što je vidljivo, što je fizičko, što je tjelesno, to je zlo. A dobro je ono što je duhovno. Sa te strane, tijelo je tamnica duše, kojoj se valja osloboditi od toga tijela. I ovako jedno učenje se širilo imperijom, e sad, gnosticizam ima tu karakteristiku da kada se susretne sa nekom religijom, on je prosto apsorbuje u sebe, inkorporira je u svoj sistem. Tako da su gnostički sistemi sinkretistički sistemi. I tako su se te gnostičke zajednice susrele i sa nekim prvim hrišćanskim, nominalno hrišćanskim zajednicama koje su otpale od crkve, koje su bile eretičke. I gnosticizam ih je apsorbovao u sebi i oni su zadržali tu spoljašnju hrišćansku formu, ali je suština njihovog učenja postala gnostička. Pa, kada se to primjeni na hrišćansko učenje, ako je tijelo zlo, onda Sin Božji nije primio punoću ljudske prirode, njegovo tijelo je bilo prividno tijelo, njegovo stradanje je bilo prividno stradanje, njegova smrt je bila prividna i njegovo vaskrsenje je bilo prividno. Ova jeres, ovo pogrešno učenje se naziva doketizam, od dvije riječi starogrčke, jedna je dokin, što znači privid, a druga je dokeo, što znači činiti se, odnosno kada nam se nešto pričinjava. E, zbog toga je važan ovaj događaj koji je opisan u Evanđelju, a o kojem smo malo prije govorili. Kada je Gospod prišao, kada je Toma prišao Gospodu, on se uvjerio da je njegovo tijelo pravo tijelo, da su rane na njegovom tijelu prave rane, da tu nema nikakvoga privida. Hristos je zaista postradao za nas i zaista vaskrsnuo. I time je zapravo potvrđeno to učenje koje će se kasnije, pravoslavno učenje koje će se kasnije formulisati na Četvrtom Vaseljskom saboru, da su u ličnosti Hristovoj sjedinjene dvije prirode, božanska i čovječanska, i to nesliveno, nepromjenjivo, nerazdjeljivo i nerazlučno, kako se i kaže u Halkidonskom ulazu. Odnosno, Hristos je bio istiniti Bog i istiniti čovjek. Dakle, vidimo da je bogoslovska vrijednost ovoga evanđelskog događaja prilično velika. Međutim, ipak se tu postavlja jedno pitanje na koje nije lako dati jedan konkretan i sveobuhvatan odgovor. Naime, sveti apostol Toma bio je jedan od onih učenika gospodnjih koji su pratili Hrista, koji su slušali njegove riječi, a od tih riječi u čovjeku je znalo srce da se razgori, kao što i kažu na dva putnika u Emaus. On je vidio mnoga čuda Hristova, isceljenja bolesnih, umnoženje hljebova, vaskrsenje, vaskrsavanje ljudi iz mrtvih. Pa kako se onda moglo dogoditi da Toma posumnja u tu činjenicu da je Hristos vaskrsao? I skopčano sa tim pitanjem, kako se moglo dogoditi da sveti apostoli, koji su isto tako pratili Hrista, isto vidjeli sve to, kako se moglo dogoditi da u noći stradanja svi oni razbježe i Gospod ostane sam? Na ovo pitanje, kao što već rekao smo, može da se da mnogo odgovora, a svaki od njih bi morao u sebi da obuhvati taj momenat slobode. Naime, u starozavjetnoj knjizi Postanje se kaže da je Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskoga, udahnuo mu duh životni i posta čovjek duša živa, ili kako se to na starojevrejskom kaže, nefeš. I također se kaže da je Bog stvorio čovjeka po obrazu svojemu. E sad, šta je taj obraz Božji čovjek, u čovjeku? Šta je ta slika Božja u čovjeku? Imamo razne odgovore na ta pitanja. Po jednima, to je um čovjekov i ta činjenica da smo razumna bića nas čini sličnim Bogu. Također, savremena personalna teologija smatra da je taj obraz Božji u čovjeku ličnost koja izvira iz odnosa, odnosno ličnost koja se ostvaruje u zajednici. A sveti Grigorije Bogoslov kaže da je taj obraz Božji u čovjeku zapravo sloboda. Kako bilo, Bog se prema čovjekovoj slobodi ponaša krajnje odgovorno. I sve što čini u istoriji, čini na taj način da ne ugrozi njegovu slobodu. Pa čak i kada čini čuda, i ta čuda nam se javljaju na taj način da ne ugroze našu slobodu. Šta podrazumijevam pod ovim? Dakle, često nam se u životu dešavaju sljedeće stvari. Recimo, student koji treba da da godinu, hitno mu je da položi ispit, a nije prešao ni trećinu gradiva, a važno mu je da položi taj ispit, kao što rekao smo, on se pomoli Bogu i pri ispitivanju izvuče baš ceduljicu na kojoj se nalaze pitanja koja je spremna. Dakle, očigledno je da je Bog uslišio njegovu molitvu. A i također mu je ostavljen prostor da posumnja u tu činjenicu, da kaže ovo je stvar slučajnosti. Isto tako i razne neke stvari koje nam se dešavaju u odnosu sa porodicom, na poslu, sa ljudima, sa bližnjima svojima. Često puta se pomolimo za neke stvari i one nam se otvore, ali uvijek, i ispuni nam se ta molitva, ali uvijek postoji mogućnost da mi u to posumnjamo. Tako je i sa tim velikim čudima Hristovim. Očito je da su i ona data u takvoj formi da čovjek može da ih prihvati ili da ih ne prihvati. Da povjeruje u njih ili u jednom momentu da posumnja. I tako se dogodilo i sa svetim apostolima, pa i sa svetim apostolom Tomom. Jer ne možemo govoriti o nedostatku hrabrosti. Hrabrost je karakteristika čovjekova i on ne može, koja se rađa u čovjeku još dok je on sasvim mali, još dok se formira kao ličnost u kasnijim godinama, ne može čovjek u jednom momentu da bude, da nema tu hrabrost, a u drugom momentu da bude hrabro. Znamo da su svi sveti apostoli, osim svetog Jovana Bogoslova, na kraju hrabro postradali sa vjerom u Hrista. I po tome vidimo koliko je važna i koliko je aktuelna ova evanđelska priča. Jer preneseno na naše vrijeme. Ako je sumnjanje Tomino, ono što bi se moglo podvesti pod ono ničevo, ljudsko, suviše ljudsko, ako je ono razumljivo, onda su sumnje i prohtjevi savremenog čovjeka krajnje nerazumljivi. Naime, savremeni čovjek će povjerovati u Boga, ali samo pod uslovom da mu Bog odmah i momentalno usliši sve molitve koje on traži od njega. Dalje, svi mi poznajemo neke ljude koji ne žele da se bave nekim profesijama, ne žele da budu kuvari, ugostitelji, nastavnici, učitelji, taksisti, iz prostog razloga što im te profesije ne mogu omogućiti da se preko noći obogate. Dakle, savremeni čovjek je čovjek koji želi sve i odmah. Jer sistem koji je vladajući na globalnom nivou je tako postavio stvari. On je i Hrista, i svetog apostola Tomu, i svete apostole, i mučenike, i svetitelje. Sve ih je zamijenio nekim drugim herojima, lažnim herojima, kao što su sportisti, kao što su glumci, kao što su pjevačice i druga neka razna zanimanja. I po uzoru na te ljude se ponaša savremeni čovjek. To što se ugleda na te ljude utiče na njegov svakodnevni život, na njegovo poimanje svakodnevnog života, recimo na njegovo poimanje braka. Svima nam se, recimo, dešava kada odemo kod zubara, kada odemo kod ljekara ili na neka druga mjesta gdje moramo najprije jedno vrijeme da provedemo u čekaonicama i tamo na stolu u čekaonici nalaze se razni časopisi koji su mahom ženski magazini i tu imamo tekstove sljedeće sadržine. Naime, poznati bračni par, glumac i pjevačica su za potrebe čitaoca magazina otvorili vrata svoga luksuznog doma. I onda tu su slike i opisi njihovog navodno savršenog života. Njih dvoje su savršeni, imaju dvoje savršene djece, ona je, djevojčica je balerina, govori sjajno francuski jezik, dječak trenira tenis, ide na tečajeve engleskog i kineskog jezika i sve mu to sjajno ide. uopšte jedan savršeni život. A onda i čovjek kada stupa u brak, on ima sliku takvoga jednog braka. I onda posle određenog vremena shvata da ni žena njegova nije savršena, i ta djeca, ma koliko ih on volio, i ona nijesu savršene, i ona imaju svoje vrline i svoje mane. I onda čovjek počinje da uviđa da je problem u drugima. Problem je u ženi, problem je u njegovim roditeljima, u bližnjima njegovim, i tako se raspadaju brakovi. Do jednog momenta kada čovjek ostane sam sa sobom, pogleda se u gledalo i shvati da je problem i u njemu. Međutim, ta samospoznaja često ne dovodi do pokajanja i do promjene njegovog života, nego to porađa gnjev. A gnjev porađa samouništenje. I sistem je osmislio razne načine samouništenja. Na svakom koraku imamo kladionice, kafiće, također tu su i društvene mreže, pametni telefoni, iPhone-i i razni načini da čovjek pobjegne od svoje stvarnosti. Poznati psiholog Freud je rekao da bi čovjekov život trebao da se sastoji iz izbjegavanja bola i prihvatanja zadovoljstva. Ali postojanje takvog čovjeka jeste postojanje zapravo u imperiji koja se raspada. I upravo ovo o čemu smo govorili, to što sistem radi sa čovjekom, jeste ta činjenica da on želi da ga na neki način odvoji od razmišljanja o smislu života, da ga odvoji od suočavanja sa vlastitim bolom, a da sve to zamijeni nekim lažnim i privremenim zadovoljstvima. Jedan veliki rock band 80. godina prošlog vijeka pjevao je sljedeće stihove. Ja kad bih živeo 1000 godina, ceo bi mi život stao u jedan dan. Ne želim da živim 1000 godina. Hoću odmah i hoću sve. Dakle, savremena civilizacija je civilizacija čovjeka koji hoće sad i hoće sve. To je civilizacija nestrpljivog čovjeka. E te riječi koje je Gospod uputio tome, blaženi su oni koji ne videše, a povjerovaše, jesu poziv na jedan drugačiji način postojanja. A to postojanje je zasnovano na povjerenju u Boga i na strpljenju. Eto, vidite kako je Evanđelje jedna zapravo savremena knjiga, a to nam pokazuje i događaj koji se opisuje i u drugoj nedelji po Vaskrsenju. Rekli smo da je to nedelja mironosica. Naime, pored učenika, Hrista su cijelo vrijeme pratile i žene. Žene su tu i u onoj noći kada smo rekli da su se učenici razbježali. One su tu kod krsta. Žene mironosice u treći dan, u dan Vaskrsenja, odlaze na grob. One su te koji zatiču da je kamen grobni odvaljen od groba. Njima se javljaju anđeli i govore im da je Hristos vaskrsao. Dakle, žene u tom domostroju, u toj istoriji spasenja igraju veliku ulogu. E sad, jedan veliki teolog iz 20. vijeka, koji se zvao otac Aleksandar Šmeman, je postavio jedno, po meni, zanimljivo pitanje. A ono glasi: šta bi se sa tim ženama dogodilo u naše vrijeme? Zaista zanimljivo pitanje. Naime, u doba Rimske imperije postojanje te države bilo je zasnovano na rimskom pravu. I to rimsko pravo je osnov savremenog zakonodavstva. Ono ima mnoge pozitivne propise. Međutim, ono ima i svoje mane. A te mane su u činjenici da je ono podržavalo robovlasničko društvo koje je bilo aktuelno u to vrijeme. A po robovlasničkoj doktrini postoji ontološka razlika među pojedinim ljudima. Šta to znači ontološka razlika? Ontologija je nauka o biću. Ako kažemo da između čovjeka i životinje postoji ontološka razlika, to znači da je čovjek više biće u odnosu na životinje. Ako kažemo, kao što je rimsko pravo zastupalo tu tezu, da je gospodar ako da postoji ontološka razlika između gospodara i roba, to znači da je gospodar više biće od roba i da može da radi sa svojim robom šta hoće. Može da ga ubije i da ne podliježe nikakvom zakonu. Dakle, makar na papiru, rimsko carstvo, rimska država, bila je puno okrutnije uređenija od ovoga društva u kojem mi danas živimo. I zato je zanimljiva ta činjenica da su žene kod krsta, da žene mironosice idu na grob i da ih apsolutno niko ne dira. Nijedno od četiri kanonska evanđelja nije zapisalo da je neko njih uvrijedio, da ih je na bilo koji način povrijedio, ni jedan Jevrej, ni jedan rimski legionar. A to šta bi se sa njima desilo u naše vrijeme, na to pitanje mi naravno ne možemo da damo neki konkretan odgovor. Ti događaji iz istorije domostroja spasenja, po Božijem naumu i dopuštenju, dogodili su se tada, a ne u naše vrijeme. No ipak, baš ovdje u Budvi dogodio se jedan događaj koji bi mogao makar malo da nam otškrine odgovor na to pitanje. Naime, bio je drugi dan Vaskrsa i mi smo ovdje služili liturgiju u praznoj crkvi zbog poznatih razloga, dakle zbog pandemije koronavirusa. I toga dana neke žene su se zaputile u crkvu. Neke žene ovdje iz Budve. Dakle, imamo tu paralelu. Mironosice idu u nedeljni dan da pomažu tijelo Gospodnje, idu u dan Vaskrsa, dakle u pitanju su žene, i ovdje su žene koje odlaze u drugi dan Vaskrsa, odlaze u crkvu. Paralela je jasna. Te žene niko nije dirao, a ove žene koje su došle ovdje kod vrata hrama je sačekao čovjek sa maskom, sa rukavicama, koji je izvadio službenu legitimaciju kojom je potvrdio da je on službeno lice i te žene je vratio kući. E sad imamo tu jasnu paralelu, dakle gdje su žene, gdje je ženama, makar u tom momentu, u srcu te rimske imperije, u vremenu rimskog prava koje je bilo, kao što smo već ustanovili, znatno nehumanije u odnosu na savremeno pravo. Dakle, u tom vremenu ženama su dopuštene osnovne religijske slobode, a ovdje u ovom vremenu kada imamo tu moć feminističkog pokreta, kada nam se govori da žene imaju prava kakva nikada nisu imala u istoriji, e baš u tom vremenu ženama te religiozne slobode nijesu ispoštovane. Sad neko može da kaže, pa nije to baš uvijek tako, vrijeme je pandemije. Međutim, i u pandemiji postoje neka pravila ponašanja. Te žene su nosile rukavice, nosile su maske. Namjerno su tempirale da dođu u crkvu kada će se završiti liturgija. Kako bi sačekali da svi izađu iz crkve, i sveštenici, i crkvenjak, i da one pristupe, da uzmu vaskršnja jaja, da donosu od kuće svoje vaskršnja jaja, da se pomole Bogu, da zapale svijeću, poštujući maksimalno taj poredak. I ova pandemija je zapravo ogolila stvarnost. Ogolila je jedan sistem koji nas nezadrživo vodi u jednu ne tako daleku budućnost. A u toj budućnosti bit će maksimalno redukovane sve slobode, pa i slobode vjere. Međutim, za nas hrišćane ni tada neće biti izgovora. I u tom vremenu svi ćemo biti dužni da i pored svih prepreka i zamki, poput svetih mironosica, nađemo put do Vaskrslog Gospoda. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.